Vítajte u Invest Portal podcastov, sérii podcastov o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako naplno využiť potenciál moderného portfólia. Dnešný Market Watch 42. týždňa pre vás opäť moderuje Miro Gáfrik. V dnešnom dieli podcastu sa dozviete zhrnutie to najzaujímavejšieho, čo sa udialo za posledné 2 týždne, taktiež čo sa v najbližších dňoch udeje, aby ste mali ucelené informácie o dianí na svetových trhoch. Hneď na začiatku sa presunieme do východnej Ázie, pozrieme sa na zaujímavosti verejne obchodovateľných spoločností, ako aj na trh s digitálnymi aktívami. Poďme sa teda hneď pozrieť na novinky veľkých ázijských ekonomík, ako je Čína a Japonsko. Začnem Čínou. Počas tohto posledného víkendu, presnejšie ide o víkend s dátumom 22. a 23. október, sa v čínskej komunistickej strane menilo 24 členné vedenie strany, vrátane 7 členného vedenia na čele so Xi Jinping, kde toto vedenie je fakticky vládcom Číny. Čínske akciové trhy po pondelkovom otvorení prudko poklesli. Hongkonský index Hang Seng si pripísal pokles cez 6% a kontinentálne trhy sa držali výrazne lepšie. Tie poklesy len o 2%. Táto udalosť dokazuje obavy nielen západných biznismenov z toho, kam sa Čína uberá. Rovnako sa prehlbila čipová priepas medzi USA a Čínou. Viac som o tom hovoril v predchádzajúcom Market Watchi 40. týždňa. Preto si investori dajte veľký pozor, pretože aj keď sa v Číne nachádzajú zaujímavé firmy, teraz by som do čínskych akcií vôbec neinvestoval a počkal si na ďalší vývoj. Rovnako by som bol opatrný aj pri investovaní do japonských firiem, ale hlavne do japonských dlhopisov. O čo ide? Japonská centrálna banka Bank of Japan od 22. septembra na menovom trhu príležitostne intervenuje na podporu jenu voči doláru. V tomto roku však len voči doláru jen oslabil už o 30% a je teraz na najslabšej úrovni od roku 1990. Ako sa Japonsko do tejto šlamastiky dostalo? Kľúčovým problémom je astronomický vládny dlh, ktorý presahuje 250% japonského HDP. Aby bola japonská vláda zadlženosť aspoň do určitej miery udržateľná, Japonská centrálna banka vykonáva už mnoho rokov masívne kvantitatívne uvoľňovanie, v rámci ktorého na finančnom trhu nakupuje japonské vládne dlhopisy. Od roku 2016 pritom Japonská centrálna banka aplikuje aj explicitnú kontrolu výnosovej krivky, v rámci ktorej priebežne nakupuje vládne dlhopisy tak, aby sa výnos do doby splatnosti vládneho dlhu s 10-ročnou splatnosťou nedostal cez 0,25%. V tejto chvíli už Japonská centrálna banka drží bezprecedentnú polovicu všetkých japonských vládnych dlhopisov a dokonca približne 70% dlhopisov s 10-ročnou splatnosťou. Dá sa povedať, že Japonská centrálna banka trh s japonskými vládnymi dlhopismi doslova zabila. Pretože sa v poslednej dobe vyskytuje také dni, kedy sa s japonskými vládnymi dlhopismi mimo Japonskej centrálnej banky neuskutoční doslova ani jeden obchod. Navyše, Japonská centrálna banka už mnoho rokov udržuje základné úrokové sadzby na nule. Podľa všetkého to vypadá tak, že Japonská centrálna banka bude musieť skôr či neskôr kapitulovať. Takže aj tu platí, dávajte si veľký pozor aj na japonskom trhu. V ďalšej časti sa budem venovať prevažne novinkám vybraných firiem, pretože tých noviniek je naozaj veľa a priestoru na ne zase málo. Ale ešte predtým, ako sa do toho pustím, mám otázku. Poznáte brokera XTB? Ak ešte nie, okrem toho, že je sponzorom dnešného podcastu, XTB je najväčší forexový broker v Európe, ktorý ponúka nákup akcií s 0% poplatkom pri mesačnom obrate do 100 000 eur. Takže toto je naozaj skvelá možnosť pre malých investorov, ako začať investovať. Takže ak ešte ste neinvestovali, máte jedinečnú možnosť, ako vstúpiť na trh a vyskúšať si investovať. Dobre, ale späť k téme. Okrem toho, mnoho investorov teraz rieši jednu zásadnú otázku. Čo nás ešte v tomto roku čaká? Pôjde o záverečný udržateľný rast na akciových trhoch alebo budeme svedkami len prípadnej ďalšej bear market rally? Pre tých, ktorí nevedia, čo tento termín znamená, vysvetlím im to. V rýchlosti ide o prerastovú fázu v rámci klesajúceho medvedieho trendu. Sice nikto nemá kryštálovú guľu, ale napovedať môže správanie veľkých trhových hráčov z poslednej doby. Hedžové fondy pokračujú v trende silných predajov, keď trhy klesajú, a nakupovanie, keď trhy sprevádza rýchly pohyb nahor. A to je naďalej podobné tomu, čo sme videli na začiatku júla, keď hedžové fondy stále predávali, aj keď sa akciové trhy spočiatku pohybovali do strany. Okrem toho je objem predajov na globálnej úrovni za posledný mesiac pomerne silný. Inými slovami, zrýchlenie predajov je možné. Jediný prípad, kedy boli predaje oveľa silnejšie, bolo blízko počiatočných minim pri covidovom výplachu v marci 2020. Teraz už viacej tých infošiek o samotných spoločnosti. Mnoho ľudí svoju pozornosť venuje predovšetkým technologickým spoločnostiam. V časoch, ako tu máme teraz, to môže byť aj na škodu, keďže je dobré mať prehľad o dianí na trhoch a pružne na to reagovať. Tento rok trh s luxusným tovarom je skvelým hedžom proti inflácii a poklesom na trhoch. Minimálne to platí pre akcie firiem Louis Vuitton, Moët & Hennessy či Hermes. Francúzsky koncern LVMH, najväčší výrobca luxusných tovarov na svete, oznámil, že za obdobie od januára do konca septembra 2022 dosiahol celkové tržby v objeme 56 miliard eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, to znamená rast o 28%, rast tržieb na organickej báze dosiahol 20%, pričom za tretí kvartál predstavoval 19%. Ďalší francúzsky dom Hermes tiež uvádza, že mu tržby v treťom štvrťroku zrástli, keďže dopyt po luxuse, najmä v Ázii, nevykazuje žiadne známky spomaľovania. Z veľkých modných domov uzatváram so značkou Kering, ktorej podobne ako v predchádzajúcim spoločnostiam vzrástli v treťom štvrťroku tržby. Na čele s hviezdnym štvrťrokom Saint Laurent, zatiaľ čo analytici prejavili určité obavy o bývalú hviezdu skupiny Gucci. Spoločnosť L'Oréal medzi tým uviedla, že tržby zrástli o 20% v porovnaní s úrovňami pred pandémiou, ale v tomto prípade Čína zostáva zaostalá. Zatiaľ tieto dobré správy nie sú zhrnuté v akciách firiem. Ešte doplním, že v prípade Gucci by som taký skeptik nebol, pretože značka sa angažuje vo svete Metaverse a NFT, kde preskúmáva nové možnosti, ako osloviť nových zákazníkov. Podobne sú na tom aj ďalšie značky zo sveta luxusného tovaru a služieb, napríklad je to Tiffany, ktorá patrí pod dom Louis Vuitton, Moët & Hennessy. Ešte tu mám pár ďalších zaujímavostí o spoločnostiach. Akcie firmy Porsche AG od svojho uvedenia na burzu 29. septembra vyskočili o 16%, kdežto materskej spoločnosti Volkswagen sa tak nedarí, ťaha za kratší koniec a za rovnaké obdobie akcie poklesli o 12%. Že by to Porsche AG, ktoré bolo uvedené, bolo skutočne zlaté vajíčko Volkswagenu? No neviem, ale v priebehu času uvidíme, ale zatiaľ tie posledné týždne tomu napovedajú, že je to tak. Mnoho amerických firiem reportovalo kvartálne výsledky, mnoho z nich zaznamenáva rast tržieb. Medzi ne aspoň skrátke spomeniem firmu AT&T, Johnson & Johnson, Bank of America či New York Mellon. S dobrými správami prišiel aj Netflix, ktorý zaznamenal dvojnásobok nových predplatiteľov, prekonal tiež očakávania tržieb či zisku. Dobré výsledky ohlásila aj Tesla. V treťom kvartáli zaznamenala silný rast, dosiahla rekordné tržby, prevádzkový príjem, free cash flow. V Tesle sa v posledných 4 rokoch darí naplňať významné objemy dodávok, aj keď sa potýka s nestálosťou logistiky a problémami s dodávateľským reťazcom. Posilňujúci dolár ovplyvňuje predaj produktov v zahraničí, čo znižuje ziskovosť. Na druhej strane inflácia nákladov na suroviny ovplyvnila ziskovosť spolu s neefektívnosťou rastu Gigafactory Berlin a Gigafactory Texas. Napriek spomenutým komplikáciám firma verí, že bude naďalej schopná dodávať vyrobené vozidlá pri zachovaní vysokých prevádzkových maržách. Dovolím si spomenúť, že v platenej členskej zóne budú v priebehu krátkeho času pribúdať rôzne analýzy, pribudne tam aj Tesla, preto ak vás takéto informácie zaujímajú, odporúčam si vytvoriť účet na stránke Investportál v sekcii členská zóna. Dobre, ale ešte sa vráťme k novinkám firiem. Google na svojej akcii Google Next Cloud oznámil, že začiatkom budúceho roka začne prijímať kryptoplatby za cloudové služby. Kryptoplatby budú spočiatku sprístupnené len hrstke zákazníkov pôsobiacich v odvetví Web3. Google bude využívať Coinbase službu úschovy a Coinbase Prime. Google tiež pridal blockchainové adresy do Google Search. Tí, ktorých máte, môžete si to vyskúšať. Túto informáciu vnímam ako naozaj veľkú a pozitívnu správu a vypadá to už na skutočnú adopciu veľkých firiem týchto kryptomien, ale ešte bear marketu to ešte také citeľné nie je, tak verím, že sa to v priebehu času zmení, obráti v pozitívum pre nás všetkých investorov. Dobre, ešte niečo o spoločnosti Meta, teda Facebooku. Na svojom evente s názvom Meta Connect, ktorý sa konal 11. októbra, predstavila firma nový headset pre virtuálnu realitu s názvom MetaQuest Pro s výkonom a cenou až 1500 dolárov bez jedného centu. Cieľi na náročných používateľov. Spolu s headsetom Meta odhalila aj nové MetaQuest Touch Pro ovládače, ktorých hlavnou výhodou je schopnosť sledovať svoje umiestnenie v priestore nezávisle od headsetu. Podobne ako všetky doplnky, krytý, slúchadka alebo kufrík na headset, aj ovládače sa predávajú samostatne. Som zvedavý, ako budú na to reagovať fanúšikovia. Mne sa to zatiaľ nezdá fér, no ale uvidíme. MetaQuest Pro je jedným z nástrojov, ktorým spoločnosť Meta chce sprostredkovať používateľom svoju víziu Metaverza. Spolu s predstavením nového headsetu boli oznámené aj novinky pre VR platformu Horizon Worlds, predovšetkým realistickejšie avatary a možnosť zobraziť 3D objekty v priestore Workrooms. Zatiaľ platforma zýva prázdnotou a Markovi Zuckerbergovi sa nedarí naplňať jeho ambície. Zároveň sme sa na spomínaj Meta Connect evente dozvedeli o partnerstve s Microsoftom, prostredníctvom ktorého chce Meta zatraktívniť svoje zariadenie Quest Pro a Quest 2 pre biznisový segment. Používatelia budú môcť ponovom využívať kancelársky balík Microsoft 365 alebo komunikačnú platformu Microsoft Teams priamo s headsetov pre virtuálnu realitu. Okrem toho Microsoft potvrdil, že v budúcnosti prinesie aj platformu Xbox Cloud Gaming na VR zariadenie od Mety, hoci len v klasickom 2D zobrazení. Ešte ostanem pri Microsofte, pretože minulý týždeň vo štvrtok švajčiarska banka UBS a Microsoft oznámili významné rozšírenie svojho partnerstva s cieľom urýchliť pôsobenie UBS banky v oblasti verejného cloudu v priebehu nasledujúcich 5 rokov. UBS plánuje spustiť viac ako 50% svojich aplikácií v cloude Microsoft Azure. Iniciatíva pomôže UBS poskytovať klientom inovatívne produkty a služby, ďalej posilňovať zamestnancov a dosahovať ciele v oblasti udržateľnosti. Obe firmy taktiež spoločne vyvíjajú produkty a riešenia, aby vyhovovali digitálnym potrebám odvetvia bank a finančných služieb. Okrem tejto novinky Microsoft ohlásil radu ďalších spoluprác s firmami ako je Mercedes-Benz, Ciscom a Haleon. Microsoft má teraz tých noviniek naozaj viacej. Na konferencii Microsoft Ignite firma uviedla v rámci Microsoft Cloud produkty v oblasti databáz, analytiky a správy dát. Firma tiež uviedla nový rad produktov Surface, s ktorým ich počítače, notebooky či tablety Surface Pro so systémom Windows vstupujú do novej éry. Tie sa majú niesť duchu prepojenia počítača s cloudom a využitím inovatívnych technológií umelej inteligencie. Pri tejto príležitosti firma uviedla aj adaptívne príslušenstvo, taktiež diaľkový ovládač Microsoft Present Plus pre služby Teams. Poslednou novinkou je prenosný reproduktor Microsoft AudioDoc. Keď sa pozrieme na akcie firmy Microsoft za posledné 2 týždne, tie na novinky reagovali naozaj pozitívne a vyskočili takmer o 10%. Novinky má aj Apple, ten nám predstavil 10. generáciu tabletov iPad s čipom A14 Bionic, systémom iPod OS a novým dizajnom s celistvou obrazovkou. Trošku sklamaním je nový iPad Pro s čipom M2, ktorý síce je o 15% rýchlejší z pohľadu CPU a o 35% rýchlejší z hľadiska GPU výkonu, no z dizajnového aspektu je novinka identická s predchádzajúcou generáciou. Má rovnaké rozmery aj hmotnosť, rozlíšenie displeja aj jeho jas. Takisto aj výdrž batérie ostala nezmenená. Firma prináša aj negatívne správy po stražovaní aplikácií v App Store, totiž prichádza stražovanie takmer všetkých služieb, ktoré sa týka aj nás Slovákov. Či už ide o predplatné Apple Music, Apple TV Plus alebo balík Apple One, vo všetkých prípadoch nás to bude stať o niečo viacej. Mám tu ešte jednu krátku novinku z dielne Nvidia a Oracle. Generálny riaditeľ Nvidia Jensen Huang na Oracle akcii Oracle Cloud World oznámil, že Nvidia AI prichádza do Oracle Cloud Infrastructure s cieľom urýchliť inovácie poháňané AI pre široké spektrum odvetví. Toto partnerstvo bude lepšie slúžiť zákazníkom, podporí predaj a zvýši bezpečnosť v továrniach, skladoch a iných zariadeniach. Analytici Morgan Stanley v aktuálnom reporte zdieľajú niekoľko akcií, o ktorých sa domnievajú, že by ich mohol veľmi skoro čakať zostupný pohyb. Ako najviac perspektívna sa im javí argentínska technologická spoločnosť Mercado Libre, u ktorej majú cieľovú cenu $1,550, čo je 105% od aktuálnej trhovej ceny. Mercado Libre podľa nich prekoná očakávania prevádzkeho zisku, teda EBITDA, sa tretí štvrťrok o 12% a verí, že aj trojnásobný pomer trhovej ceny k tržbám price to sales na rok 2023 zaznamená, že akcie sú výhodnou kúpou. Ďalšou akciou je zástupca sektora zdravotnej starostlivosti Arcutis Biotherapeutics s cieľovou cenou $49, čo má byť pri aktuálnej trhovej cene spraviť 163%. Firma má podľa nich vysokú šancu na úspech v oboch nadchádzajúcich štúdiách pre krém na dermatitídu zórive. Teda verím, že som to prečítal dobre. Napriek odporúčaniam analytikov banky by som si dovolil upozorniť a na spomínané akcie si vytvoriť vlastné štúdium a názor, či sa do firmy oplatí, či neoplatí investovať. Pozrime sa teraz spolu aj na trh s digitálnymi aktívami. Po tom, čo sa minulý týždeň objavila správa na The Wall Street Journal, na decembrovom zasadnutí Fedu sa pravdepodobne výrazne zvyšovať úrokové sadzby neplánujú. Trh s digitálnymi aktívami reagoval pozitívne, Bitcoin vyskočil na $19,700, ale v čase nahrávania podcastu sa obchoduje na hranici $19,370. Ethereum sa drží na $1,370. Nadväznosti na najväčšie kryptomeny pozitívne reagovali menšie altcoiny ako Chainlink či Polkadot. Ďalšie oživenie však stále nie je samozrejme a nadchádzajúce rozhodnutie Fedu z 2. novembra by mohlo zvýšiť volatilitu, prípadne určiť trend na trhu. Podľa odhadov Bieleho domu až 16% Američanov má alebo malo kúpený Bitcoin, čo už naozaj nie je také malé číslo. Ďalšia novinka je veľkou témou krypta sveta bol, alebo teda je americký zákon o ochrane spotrebiteľa digitálnych komodít, ktorý definuje, ako bude vo voľnom preklade Komisia pre obchodovanie futures komodít regulovať celý sektor kryptomien. Spomínaný zákon získal podporu od kryptomenových burz Coinbase a FTX. Na druhej strane na trhu sú aj odporcovia, ktorí kritizovali návrh zákona kvôli centralizácie sveta kryptomien. Bankman-Fried z FTX kryptoburzy zdôraznil, že návrh zákona zaistí ochranu zákazníkov centralizovanej burzy bez toho, aby ohrozoval existenciu softvéru, blockchainu, validátorov či DeFi projektov. Ďalšou významnou novinkou je správa, že veľký fond Fidelity, spravujúci aktíva vo výške takmer 4 bilióna dolárov, chce zvýšiť počet pozícií na plný úväzok vo svojej divízii Digital Assets o 25%. Divízia kryptomien fondu bude mať do prvého kvartálu roku 2023 cieľ 500 zamestnancov s pobočkami v USA, Veľkej Británii a Írsku. V rovnakom čase kryptospoločnosti ako Coinbase, Geminik, Crypto.com a BlockFi prepúšťajú zamestnancov a znižujú pozície o 10 až 20%, čo je dosť. Na základe toho je pravdepodobné, že prepustený kryptotalent z týchto firiem migruje do tradičných fondov, ako je spomínané Fidelity. Týmto Fidelity fond chce kvôli rastúcemu záujmu investorov ponúkať komplexné služby digitálnych aktív. V tejto súvislosti musím spomenúť, že pod Investportálom nájdete Slovákmi založený aktívne riadený Opportunity Fund, plne regulovaný pod záštitou Holandska a ide o fond kvalifikovaných investorov, ktorý si dáva za cieľ prinášať pre investorov možnosť investovať do digitálnych aktív. Viac o fonde nájdete v sekcii Trhovisko na stránke Investportál alebo priamo na webe fondu opportunityfund.eu. Tých noviniek je naozaj viac a do podcastu sa nám všetky nevojdu. Tento týždeň nás tiež čaká nabitý týždeň, pretože veľa známych firiem plánuje zverejniť svoje kvartálne výsledky. Čakajú nás aj vyjadrenia centrálnych bank, ale o tom na budúce v ďalšom podcaste Investportál, kde vás pozývam. Nezabudnite sledovať facebookovskú skupinu Investportál Forum. Snažíme sa tam pridávať naozaj zaujímavé novinky, o ktorých môžete s nami diskutovať. Nezabudnite sa prihlásiť do členskej zóny na stránke Investportál.sk. V dohľadnej dobe, presnejšie týždeň, dva, tam začnú pribúdať analýzy jednotlivých spoločností, podávané jednoducho a zrozumiteľne. Podcast Investportál nájdete ako na podcastových platformách Podbean, Spotify či Apple Podcast, tak aj na YouTube. MarketWatch pre vás priniesol Investportál spolu s Gafrik Research. A ešte jedna posledná vec na záver. Ani desiatky investičných nápadov v elektronickej podobe nenahradí osobné stretnutie, preto v prípade záujmu o konzultačné stretnutie na tému investovania do akcií firiem či digitálnych aktív alebo investícií do fondov kvalifikovaných investorov, ako je ten Opportunity Fund, dajte nám o sebe vedieť, či už priamo mne alebo Martinovi Bitarovi. Na stránke Investportál tiež nájdete mnoho investičných produktov, ktoré vám pomôžu pri zhodnotení vašich finančných prostriedkov aj v čase, aké tu máme dnes. Majte sa pekne a investujte opatrne. Ahoj.